Moi, je sais ce que subiectul este unul pe care l-am citit și mi-a plăcut titlul și îl folosesc și eu, Olimpiada Creștinului. Cineva spunea, nu contează dacă câștigi sau pierzi, ci modul în care îți conduci cursa. Sigur, avem aici imaginea unei curse, unei curse de atletism. Dar știm foarte bine că scriitorul epistolei îl vede pe creștin ca și un sportiv, ca și un atlet. Astăzi, puține lucruri par mai importante decât victoria în sine. Cineva spunea că filozofia dominantă a zilelor noastre este a câștiga este singurul lucru care contează. Și nu contează mijloacele prin care câștigi. Numai să câștigi. Și dorința de a câștiga cu orice preț a făcut o inversare a principiului scop-mijloc. Știți că avem noi deja binecunoscuta zicală sau scopul scuză mijloacele. De aceea putem spune că principiul acesta a fost cumva rescris. Dar știm de asemenea că sportivii și departamentele de atletism au căzut victime tentației de a folosi orice mijloace. Mi-aduc aminte de, și cu siguranță știți că în ultimii ani controlele de doping s-au accentuat la sportivi. Vă aduceți aminte de scandalul în Statele Unite cu cel mai bun ciclist și câte turnee a câștigat și mai ales marele turneu de ciclism al Franței și Lance Armstrong mi se pare că îl chema și până la urmă s-a dovedit amințit, a înșelat așa mai departe și până la urmă s-a dovedit omul că s-a drogat și așa mai departe și toată cariera lui și tot trecutul lui faimos de fapt a fost dat pe față. Motivația lui a fost numai să câștige. Totuși, întrebarea rămâne, a câștiga este totul? Depinde cum definim un câștigător. Câștigătorul este persoana sau echipa care pleacă cu trofeul? Sau adevăratul câștigător este sportivul sau concurentul care poate spune la sfârșitul cursei, am alergat cursa cât am putut eu de bine sau cât a depins de mine? Credem că asta e definiția corectă. Și în momentele noastre mai bune, cred că știm cu toții că victoria are mai mult de a face cu caracterul și comportamentul concurentului decât cu competiția în sine și cu câștigul primului loc. Am să vă dau un exemplu. În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 1988, a fost pe vremea aceea un favorit, un patinator de viteză, numit Dan Jensen. Și deși era favorit, a căzut de două ori pe gheață spre disperarea tuturor spectatorilor. Dar unii cred că a căzut de două ori pe gheață s-a datorat faptului că chiar înainte cu câteva săptămâni de a fi Olimpiada, sora lui a murit pe neașteptate. Și unii spuneau, probabil din cauza asta, a pierdut, a căzut de două ori, el care era, de fapt, favorit. Sigur, comentatorii sportivi au scris despre cât de dezamăgitor a fost că Jensen, care avea cel mai bun rezultat, a pierdut. Însă, din o altă perspectivă, Jensen nu era deloc un învins. Desigur, n-a plecat cu aurul. Dar, vreau să știți că de două ori s-a sculat și a continuat cursa. E adevărat, a fost ultimul. Dar a făcut tot ce a putut și în final a terminat cursa. Într-o analiză este, pe care merită să o facem, este adevărat că ceea ce contează cu adevărat nu este dacă câștigi sau dacă pierzi, ci până la urmă este cum alergi. Ceea ce este adevărat în lumea sportului este adevărat și pentru lumea spirituală. De aceea mi-a plăcut titlul Olimpiada creștină. Dumnezeu nu caută oameni care să câștige trofee neapărat, ci oameni care sunt dispuși să facă tot posibilul cu ocaziile pe care Domnul le dă, cu harul pe care Dumnezeu le dă și, bineînțeles, potrivit cu puterile și abilitățile Lui. Și despre asta este capitolul 11 din Evrei. Cineva a numit-o galeria oamenilor faimoși a lui Dumnezeu. Dar dacă te uiți îndeaproape, persoanele astea enumerate sunt două personaje, dacă vă aduceți aminte când am predicat Evrei, care sunt dominante și despre care scriitorul se ocupă mai mult, Avram și Moise. Nu, ele nu erau extraordinare din punct de vedere al standardelor lumii de astăzi. Avram, care la 75 de ani a fost chemat de Dumnezeu și a decis să părăsească patria sa într-o călătorie către niciunde. Habar n-avea unde se va duce. Îl găsim în această galerie, de asemenea, pe Iosif, care a fost disprețuit și respins de frații săi și totuși a devenit, la un moment dat, prim-ministru, în zilele noastre de astăzi, al Egiptului. Mai dăm tot aici de Moise, al cărui nivel de încredere, spunea cineva, de încredere în sine, l-ar califica să se ducă la consult la psiholog. Dar ce zice de Rahab, care era o desfrânată, o femeie desfrânată, al cărui nume cu siguranță n-ar apărea pe nicio listă astăzi. Îl găsim și pe Gedeon, pe Samson, pe David și pe alții. Dar cred că înțelegem ideea că, în definitiv, Dumnezeu nu caută oameni remarcabili, supradotați, ci oameni care sunt dispuși să iasă din mulțime și să depună cele mai bune eforturi cu darurile pe care le-a dat prin Duhul Sfânt, ca apoi să le pună la dispoziția și în slujba lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suntem datori să alergăm cursa vieții noastre cât putem noi de bine. Dumnezeu nu cere mai mult, dar, pe de altă parte, Dumnezeu nici nu așteaptă mai puțin. Zice, de aceea, într-o altă traducere, de aceea și noi. Leagă capitolul 12 de capitolul 11 în care am văzut galeria oamenilor faimoși a lui Dumnezeu. De aceea și noi, zice scriitorul. Aici scriitorul, cu alte cuvinte, ne leagă și pe noi sau ne pune în coada listei galeriei acestea de oameni faimoși. De aceea și noi putem fi faimoși din perspectiva lui Dumnezeu. De ce? Pentru că scriitorul vrea să ne motiveze să dorim și noi să fim pe lista aceasta, pentru că Dumnezeu îi numește învingători pe cei în cursa vieții care privesc, cum spune versetul 2, privesc în timpul cursei numai la Domnul Iisus Hristos, la căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Pentru că El este sursa puterii noastre, sursa motivației noastre, dragii mei. Așa că putem fi și noi cu adevărat câștigători. putem alerga cursa vieții care ne este pusă înainte și putem să o alergăm bine. Nu neapărat căzând, dar dacă se întâmplă să cădem, avem puterea să ne ridicăm și să mergem mai departe. Acum, există mai multe lucruri pe care trebuie să le știm. De aceea scriitorul cărții sau epistolei către evrei descrie ce trebuie să știm și ce să facem pentru a fi pe lista aceasta, a fi și noi puși pe lista aceasta a oamenilor faimoși a lui Dumnezeu. În primul rând, ceea ce noi trebuie să avem în minte este că dacă suntem copiii lui Dumnezeu cu adevărat, nu suntem niciodată singuri. Niciodată singuri. Indiferent de situația prin care suntem, noi nu suntem niciodată singuri. Și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, adică în cursa pentru sensul vieții, este important să știm că niciunul dintre noi nu este abandonat, nu este lăsat singur. Pentru că noi suntem înconjurați de martori care au fost înaintea noastră, care astăzi sunt în cerul lui Dumnezeu și care sunt și susținătorii și spectatorii noștri. Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, spune scriitorul evreilor. Să ne imaginăm linia de start a unei piste de alergare și a unui stadion plin de spectatori care sunt loiali și susținători ai cursei la care și noi suntem înscriși. Și atunci putem prinde ilustrația folosită de scriitorul epistolei către evrei pentru a descrie experiența noastră de viață. Niciunul dintre noi nu aleargă izolat în cursa vieții. Uneori s-ar putea să ne simțim singuri. Asemenea lui Ilie. Și el credea că cursa aceasta vieții în vremea aceea, el a rămas singurul în cursa aia. Și știți foarte bine că Dumnezeu i-a spus, mai am 7000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Da? Și el credea că e singurul care refuza să abandoneze, sau cum să folosim o expresie din box, n-a aruncat prosopul, sau antrenorul lui a zis, nu ești în stare, o să te bată măr, o să poți muri, și aruncă prosopul ca să-l scape. Sunt sigur că există momente când toți ne simțim ca un băiețel căruia mama lui i-a cerut să facă ceva care nu era dornic să o facă. Într-o seară, mama făcea curățenie în bucătărie și i-a cerut băiețelul lui ei de 5-6 ani să-i aducă ceva de pe veranda, din spate. Și acolo, în veranda aia din spate, era întuneric. Și copilul se temea tare mult de întuneric. Și mama zice, încearcă să-l învețe o lecție cu ocazia aceasta. Dar mami, zice el, e întuneric acolo și știi că mie mi-e frică de întuneric. Și mama spune, prostie. Și atunci îi spune, nu știi tu că Dumnezeu te însoțește peste tot unde mergi? Nu ți-am spus eu lucrul acesta? Acum, el e chiar acolo unde e mătura și pe care tu trebuie să te duci să mi-o aduci. A, merge el așa, fără tragere de inimă, îndoit în inima lui, pune mâna pe clanță și o deschide puțin, doar să privească în întuneric. Și copilul, ca și un copil, spune, Doamne, ești acolo? N-ai vrea să-mi dai mătura? Sigur, nu e așa că și noi am simțit în momente de genul acesta, am fost și ne-am comportat ca și acest copil? Da. De aceea scriitorul dorește ca noi să știm același lucru pe care l-a dorit și mama să-l știe copilul ei. Că nu suntem niciodată singuri. Și că Dumnezeu este cu noi. Oricât de mare întunericul ar fi. Dumnezeu este antrenorul nostru, dacă putem spune așa. Pentru că El ne încurajează, El ne sfătuiește, El ne dă instrucțiuni, El ne oferă cele mai bune sfaturi. Mai mult decât oriceva, pur și simplu, ne amintește că prin prezența Sa, că noi nu suntem singuri în cursa vieții. Pe lângă prezența Lui Dumnezeu, mai există spectatori. Un stadion, nu uitați de întregul stadion plin cu spectatori. Scuzați-mă. Cine sunt acești spectatori? Textul ne spune că suntem înconjurați de un nor sau cu un nor așa de mare de martori, ne spune Scriptura. Cred că se referă la toți sfinții lui Dumnezeu care au terminat cursa vieții și care acum umplu, dacă putem spune așa, tribunele cerului. Pentru a ne încuraja pe noi care încă avem de alergat cursa vieții. Ați avut vreodată sentimentul că o persoană iubită sau cineva, un om spiritual, un om, un sfânt, care a continuat să fie cu Domnul, este de multe ori ne vine în minte viața și mărturia lui și asta ne încurajează pe noi. Poate era chiar în timpul unei crize sau a unei perioade dificile prin care noi treceam. Și avem un sentiment de calm și pace atunci când ne gândim că și cu noi Domnul poate fi și că El, prin prezența Lui în noi, aduce acea siguranță în vremurile de nesiguranță pentru noi. Dacă este adevărat, a lipsit din trup, cum zice Pavel, înseamnă a fi prezent sau în prezența Domnului, cum spune el într-una din epistolele sale, în 2 Corinteni, capitolul 5 cu 8. Și știm foarte bine că El ne-a promis în cuvântul Său că este cu noi în fiecare zi, oriunde am fi. Cred că în timp ce alergăm cursa vieții pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte, noi ar trebui să privim prin ochii credinței către norul de martori care asistă și veghează din cerul lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, la cursa noastră. Sigur, fluturând brațele sau făcându-ne cu mâna, în semn de sprijin și de încurajare. Te vezi efectiv că conduci cursa, că știind lucrurile acestea, ai curajul să mergi mai departe, ești mai energic, ești mai eficient în cursa, în alergarea, când știi aceste lucruri. Tocmai de aceea le-a pus scriitorul epistolei aici, ca să știm. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martor, asta ar trebui să ne mângâie și să ne aduc aminte că Domnul este cu noi și că sunt destui martori în cerul lui Dumnezeu care privesc la cursa vieții noastre. Apoi, un al doilea lucru important, să dăm la o parte orice ne împiedică să alergăm. Să dăm la o parte orice împiedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Trebuie să facem asta dacă vrem să ne desfășurăm bine cursa. Nu purta bagaj în exces, ne sfătuiește scriitorul epistolei. Și păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Orice alergător bun știe că pentru a alerga bine trebuie să elibereze de orice greutate inutilă. Să ne imaginăm că un alergător a venit îmbrăcat cu costum, de exemplu, și cu, doar cu niște pantofi de alergat, de Adidas sau, mă rog, în sfârșit, cu ce se poartă astăzi. Sigur, toți am râde de ea. Dar știe sportivul că este bine să vină în echipament care să-l ajute să alerge. Fiecare alergător serios se dezbracă în tricoul și pantaloni scurți și își pune în picioare pantofii de alergare. Și scriitorul preia această realitate aplicând-o la viața creștină. În cursa vieții, fiecare creștin, dacă vrea să alerge bine, trebuie să se lape de greutățile care îl vor împiedica progresul sau de a face sau ceva care îi face cursa mult mai dificilă. Care sunt greutățile care ne împiedică acum? Ele sunt păcatele. Și păcatele ne înfășoară așa de lesne. Este o expresie care ar putea fi tradusă în două moduri diferite. Ambele având sens pentru noi. Pe de o parte, ar putea fi tradus prin orice păcat care se agață de noi sau orice păcat de care ne agățăm noi. Unele păcate, da, se agață de noi, în timp ce altele, noi ne agățăm de ele. Oricum, păcatul ne prinde ca o capcană, ne leagă. Păcatul, dacă nu ne pocăim, dacă nu le pădăm, dacă nu îl punem la o parte, ne face robi. Și aduce o greutate în plus în alergarea noastră. Pentru că conștiința noastră ne spune ce facem cu păcatul, ce facem cu greutatea, pentru că asta ne împiedică să alergăm cursa, ba mai mult cădem pe cale și pierdem ritmul. Care sunt păcatele de care te agăți sau acele păcate de care ar trebui să te debarasezi sau să te dezbraci? Din nou, scriitorul nu este explicit. Cu toate acestea, cred că există unele păcate pe care fiecare creștin, analizându-și viața, știindu-le, trebuie să le elimine. În primul rând, refuză negativismul. Puține lucruri îl împiedică pe creștini mai mult decât un spirit negativ tot timpul, un spirit critic. Am auzit despre un bărbat care s-a apropiat de noul pastor al bisericii în care era și i-a spus: pastore, vreau să știi că nu-mi place prea mult din ceea ce se întâmplă pe aici și vreau să știi că tot timpul eu te voi anunța mereu despre asta. Dar pastorul, care nu-l cunoștea prea bine, îi spune: dar de ce ești așa de vehement, așa de critic? Pentru că explică el, ăsta e singurul meu talent sau talent pe care îl am. De păcate, sunt astfel oameni. Dacă ăsta este cazul, a explicat pastorul, atunci am o singură sugestie pentru tine de făcut. Adă-ți aminte de cel care și-a îngropat talentul în pământ și de faptul că a venit vremea când a trebuit să dea socoteală înaintea stăpânului său. În al doilea rând, un alt lucru, o altă greutate, un alt lucru care ne face pe noi să nu continuăm cursa, e duhul de neiertare. Nu iertăm. Majoritatea creștinilor par orbi la efectele pe care neiertarea le are asupra propriului lor progres în cursă. Dacă am greșit, dacă am spus, dacă am făcut, dacă am avut o atitudine neconformă cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu și mărturia noastră este ruinată, atunci ar trebui să ne pocăim și ar trebui să ne smerim. Dacă am greșit în fața cuiva, ar trebui să mergem să ne cerem iertare cu sinceritate și nu în mod superficial. Știți, iertarea este o alegere pe care o facem. De asemenea, oamenii mult spun, nu pot să iert. Nu există nu pot să iert. De fapt, există nu vreau să iert. Singur putem. Ar fi mai sincer să spunem, refuz să te iert sau să iert pe cineva. Infirmii din cursa vieții sunt întotdeauna cei care se abțin să ierte pe ceilalți. Și apoi, un alt lucru care în cursa vieții pe creștinii de astăzi trag înapoi, e apatia și indiferența. Dă la o parte apatia și indiferența. Priviți! Imaginea bisericii noastre la serviciu de astăzi. Asta arată. Apatie și indiferență. Trăim într-o lume în care puțin par să le pese de ceva. Din păcate, această atitudine se regăsește chiar în viețile creștinilor. Nu este de mirare că biserica merge prost în cursa pe care Dumnezeu a pus-o înainte ei. Biserica tipică de astăzi are mult prea mulți membri în echipa sa care par mulțumiți să stea pe bancă sau să evite să se implice în cursă, să facă ceva în mod concret. Ei pur și simplu nu sunt interesați de cursă. Pur și simplu refuză să se implice. Deci, am învățat prima dată că niciodată nu suntem singuri, ne spune scriitorul epistolei, să apoi să dăm la o parte orice ne împiedică să alergăm și apoi să stăluim, să rezistăm. Versetul 1, ultima parte. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, spune cuvântul Dumnezeu. Pentru a alerga cursa și a alerga bine, noi nu trebuie să renunțăm. Ci trebuie să continuăm să ne străduim să mergem mai departe. Să alergăm cu răbdare, spune o altă traducere a cărții evreilor. Răbdarea se traduce dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă rezistență. Fiecare aleargă cursa într-un ritm diferit. Unii cresc repede în credința creștină. Alții încet. Important este să continuăm să creștem și să alergăm chiar și atunci când cursa devine mai grea. O femeie care se recupera după o operație de cancer a spus: am învățat trecând prin boala aceasta că atunci când viața te lovește, ar trebui să o lași să te lovească. Dumnezeu nu ne-a promis că alergarea noastră va fi ușoară, ci El a promis totuși că alergarea noastră se va termina și la sfârșitul alergării ne așteaptă o recompensă pentru cei care au rămas în cursă și au refuzat să renunțe. Privind oamenii de-a lungul anilor, cum s-au luptat să rămână credincioși în ciuda situațiilor incredibile prin care au trecut, am ajuns să cred că sunt două lucruri care sunt demne de reținut. Dacă sunt urmate, ele ne vor menține mereu în această cursă. Când viața devine grea, nu uita că Dumnezeu poate folosi greutățile sau dificultățile noastre sau a tale pentru a ne face mai bun. Pentru a continua să ne facă după chipul Său. Nu e adevărat că Dumnezeu este autorul necazului, ci că Dumnezeu este arhitectul care prin necaz poate scoate sau poate proiecta un alt om din noi. Odată un creștin povestea despre o conversație imaginară pe care a avut-o într-o dimineață cu pliculețele de ceai când își făcea ceaiul. În timp ce își punea ceaiul, plicul de ceai în ceasca de apă fierbinte, i-a venit în gând următoarea întrebare. Ce au în comun pliculețele de ceai și creștinii? Și el a zis, niciunul din noi nu este de mare folos până nu trecem prin apa fierbinte, prin apa clocotită. Pune ceai în apa rece și s-a colorat după câteva ore. Puțin așa, dar gust de ceai nu vei avea. Dar pune în apă clocotită, așteaptă câteva minute. Și cu siguranță aroma aceea o vei simți. Are sens, nu-i așa? Utilitatea noastră în viață este oarecum legată în mod ciudat de greutățile, de luptele, de necazurile prin care trecem în această viață. Cineva a scris, majoritatea celor cărora le pasă de cei căzuți și care fac ceva concret, au cunoscut ei înșiși durerea căderii. Și adevărat. Al doilea lucru de reținut, care ne va menține în cursă atunci când cursa devine grea și ești tentat să abandonezi, este menține scopurile mai nobile ale vieții dintr-o perspectivă corectă. Când viața te apasă, tentația este să vezi doar ce-i prezent și să uiți finalul. Unii oameni văd lucrurile de la distanță mai bine decât văd obiectele de aproape. Alții sunt miopi. Ei văd lucrurile de aproape, dar au dificultăți în a vedea acele lucruri care sunt la distanță. Sub constrângerea dificultății, oamenii sunt de obicei miopi. Ei văd prea bine problemele imediate, din păcate, pierd în vedere posibilitățile care se află dincolo de problemele pe care eu le am astăzi. Menținerea scopurilor mai nobile ale vieții în perspectivă corectă ne va ajuta atunci când viața devine grea să o menținem sub control. Pentru că știm că la finalul cursei, Dumnezeu ne așteaptă. Și Dumnezeu este Cel ce ne va răsplăti pentru că am dus cursa noastră până la capăt. Asta înseamnă să duceți mântuirea voastră până la capăt. Problemele dinaintea noastră vor fi ținute sub control de scopurile mai mărețe care sunt dincolo de noi, sunt la finalul cursei. Pe scurs, fiind de ce ești în cursă, asta ne va menține în cursă și ne va ajuta să nu abandonăm. Și un ultim principiu, care vine în versetul 2, nu privi înapoi, privește în față, la căpetenie. Să ne uităm țintă la căpetenie și despre credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, haidem să ne ținem și ochii ațintiți asupra lui Iisus și să nu ne uităm înapoi. Adică să n-ai regret. Dragii mei, privesc înapoi și mi-aduc aminte că m-am întors la Domnul în adolescența mea. Și nu regret nimic. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme. Eu să-i sigur regret. Și dacă aș putea să dau viața înapoi, aș face-o mai devreme în viața mea. Aceasta este sugestia finală pe care o face scriitorul epistolei. Când vorbește de modul în care noi ar trebui să ne conducem cursa vieții. Privește la Iisus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre. În atletism, dacă un alergător urmează să câștige cursa, El trebuie să-și țină ochii fermi, a țintit pe linia de sosire. Dacă nu, cursa poate fi pierdută. Deci continuă, nu te lăsa distras sau deturnat de un alt traseu. Nu. Continuă să privești la Iisus, care se află la sfârșitul cursei vieții și așteaptă să fie încununat cu victorie și cu onoare. Am citit și vreau să vă spun că a fost în 1954 o cursă între doi atleți pe distanța de o milă. În 7 august 1954 s-a desfășurat cursa. Erau cei mai buni alergători de o milă, amândoi erau evrei, dar unul era, mi se pare, din Australia și unul era din America. Erau cei mai buni alergători din lume la ora când concura. Și primul a fost Roger Bannister, era student la medicină în vârstă de 25 de ani. Care a dobărât anterior recordul mondial, alergând o milă mai puțin de 4 minute. O milă e 1600 de metri. Al doilea a fost John Landy, un australian de 24 de ani, care a fost al doilea bărbat în istoria înregistrată a cursei, care a parcurs mila în 4 minute de data aceasta. Și erau în Canada, la Vancouver, aceștia, alergau în fața unei mari mulțimi, pe vremea 35.000 de spectatori erau pe stadion. Bannister l-a lăsat pe Landy, pe australian, să stabilească ritmul întâlnirii, ritmul, scuzați-mă, cursei. Pe toată durata cursei. Comentatorii sportivi au comentat despre perspicacitatea aceasta sau strategia aceasta a lui Bannister, deoarece Landy știa că are conducerea, dar nu știa cât de mult poate să conducă. Însă, în ultimii 100 de metri a cursei, Landy, care a condus toată cursa, și-a întors capul pentru o clipă pentru a privi înapoi să vadă unde este adversarul său în cursă. Sau colegul său de cursă, mai corect. Apoi acesta a sesizat și Bannister, cu o explozie extraordinară de viteză, l-a depășit și a ajuns pe primul loc în ultimii 5 metri ai cursei. Înțelegeți ideea? Dacă rămânem în cursă, nu te uita înapoi. Privește la Domnul Iisus Hristos, care este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Și să ne amintim, deși este adevărat, nu contează dacă câștigi sau pierzi, ci modul în care conduci cursa. Dacă respectăm regulile cursei stabilite, a ne spune scriitorul evreilor, nu numai că vei alerga bine cursa, dar și vei fi un adevărat câștigător în cel mai bun sens al cuvântului. De aceea, dragii mei, dacă ne-am înscris în această cursă a vieții, ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, haidem să continuăm. Haidem să nu ne lăsăm doborâți. Haidem să ne uităm la alții. Dacă alții nu vin, dacă alții nu fac, dacă alții... Haidem ca noi să continuăm cursa. Pentru că la final ne așteaptă Domnul Iisus Hristos și El este Cel ce ne va amâna răsplătirile. Și Domnul să ne ajute la așa. Dar știm foarte bine. Trebuie să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Pentru că acesta ne împiedică să alergăm. Și noi fiecare să ne facem o analiză și așa cum știm, Domnul știe totul despre noi. Și haideți să luăm hotărâri drepte. Haideți să nu plecăm de aici până când nu luăm hotărârile și nu-i cerem Domnului să facem lucrul acesta pe care l-am auzit. Că degeaba am auzit dacă nu și facem. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.